Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je prvi dan 10. mjeseca, kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su za svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je u Bosni i Hercegovini izborna šutnja koja je nastupila u 7, tačno 24 sata pred otvaranje biračkih mjesta za lokalne izbore 2016. Zabrana propagandnog djelovanja traje sve do zatvaranja biračkih kutija. Inače, u biračke spiskove upisano je nešto oko 3.264.000 birača, a oni mogu glasati za 30.000 kandidata. Ni ovaj put izbori se ne provode u Mostaru. Ambasadorice Francuske i Njemačke Claire Bodoni i Christine Hoffmann izjavili su kako situacija u Mostaru predstavlja uporno kršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pozvale političke vođe da pokažu da su sudbina i prava građana smještena iznad politikantskih postupaka i njihovih ličnih interesa. Najmanje dvije bombe pogodile su bolnicu u pobunjeničkom dijelu sirijskog grada Aleppo, saopštila je medicinska organizacija koja je podržava. Ova je bolnica druga po veličini u tom kvartu, a najveća je pogođena u srijedu, što je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon osudio kao ratni zločin. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je zaraćene strane u Siriji da odmah omoguće bezbjednu evakuaciju bolesnih i ranjenih iz svih oblasti koje su pogođene sukobima, uključujući istočni Aleppo. Organizacija je također apelovala da se zaustave napadi na ljekare i zdravstvene ustanove. Inače, više od 270.000 ljudi zarobljeno je na istoku Aleppa sa sve manjim zalihama hrane, vode i goriva. Rusija je danas preuzela predsjedavanje Savjetom bezbjednosti UN-a. Ruska delegacija predsjedavanje preuzima u trenutku novog pogoršanja situacije u Siriji i odlučujuće faze izbora za novog generalnog sekretara. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će poslušati zabrinutost Škotske zbog britanskog izlaska iz Europske unije, ali da škotska vlada neće imati pravo veta na pregovore o Brexitu. Papa Franjo predvodio je na stadionu u Tbilisiju misu koje je ignorisalo čelništvo Gruzijske pravoslavne crkve. Na stadionu čiji je kapacitet 27.000 mjesta bilo je tek 3.000 ljudi. 13 ljudi je poginulo pod klizištima nakon što je snažni tajfun zahvatio jugoistočnu Kinu, a strahuje se da će broj žrtava rasti jer se i dalje traga za 20 nestalih osoba. Klizišta su pokrenuta u srijedu južno od Šangaja nakon što je tajfun Megi donio obilne kiše i snažne vjetrove. Danas se igra 5 preostalih utakmica fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Najviše pažnje privlače parovi Sarajevo Sloboda te Radnik Željezničar. Za sutra se najavljuje naoblačenje koje može prouzrokovati padavine. Jutarnje temperature malo više, između 7 i 16, a najviše dnevne od 19 do 24 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Ovo je sedmica u kojoj istina nije bilo pred referendumske vatre, ali sve što se dešavalo nosilo je postreferendumske utiske, pa ćemo tomu posvetiti dužni prostor. Međutim, možete slušati i ovo. Kako nas sutra očekuju lokalni izbori?
Ovjereno je ukupno 30.445 kandidata, od čega je 418 kandidata za načelnike, odnosno gradonačelnike.
Kako će izborni proces pratiti oko 300 stranih i nekoliko desetaka hiljada domaćih posmatrača?
situacija, mi se u Bosni i Hercegovini neće provoditi aktivnosti vezane za posmatranje lokalnih izbora 2016. godine, ali će naša osoblje biti prisutno, dakle, na terenu na dan izbora.
Te kako će građani Mostara sutra ipak glasati prkosa ako ništa radi?
Naravno, neće glasovati za pojedince, već zaokružiti jedan od odgovora na pitanja. Jesu li zadovoljni sa situacijom u Mostaru, smatraju li da se trebaju održati izbori i da li vide bolju budućnost u Mostaru.
Krenimo redom.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Prošlog vikenda, srećom, bez ikakvih incidenata, proveden je referendum u Republici Srpskoj, a vezi sa danom tog entiteta. Glasalo je, kažu, 55% naroda, a bezmalo pa 100% bili su za da. Što bi reklo da im 9. januar i u buduće bude praznik, barem ovaj svjetovni, jer će se krsne slave entitetske vlasti vjerovatno kortalisati, kako to ljudi vole reći. Računaju kako će tako amortizovati i unutrašnje i vanjske pritiske. Kao što ste čuli, Državni ustavni sud u međuvremenu je utvrdio kako na tom planu ništa nije urađeno, pa je još jednom presudio kako je 9. januar nelegalan, a predmet proslijedio tužilaštvu. Inače, već prvog dana poslije glasanja Državno tužilaštvo je obnarodovalo kako je pokrenut postupak, a oglasili su se svi značajni politički akteri u nas. Milorad Milojević.
Neka uhapse referendum i cijelu Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ovako je reagovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na moguće pokretanje krivičnog postupka. Dodik je u kasnom sinoćnem obraćanju rekao da referendum nije održan iz inata, najavivši i moguće nove referendume.
I Republika Srpska će na sve slične situacije u kojima se pokušava oduzeti pravo ili poniziti njeno dostojanstvo odgovoriti na ovaj način. Sada smo sve dobro uvježbali i možemo da odgovorimo veoma često.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović istakao je da reakcija ne može izostati nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj, jer se, kako kaže, radi o kršenju Dejtonskog sporazuma, ustava i zakona.
Dakle, mislim da Milorad Dodik vodi sebe i one sa sobom u izolaciju. Pa ne mogu hapsiti cijeli referendum, znate, samo oni koji su narodna govorili da idu u ovom smjeru, protiv ustavnom smjeru, protiv zakonitom smjeru.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pak ne vidi razlog za sankcije ako će biti promijenjen zakon o praznicima.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati, a oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju.
Ivanić je kategoričan i u ocjeni kako neće biti referenduma o nezavisnosti Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika još nema reakcije nakon održanog referenduma. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da je cijela priča o referendumu u Republici Srpskoj u prethodno vrijeme u ogromnoj mjeri skrenula pažnju sa pravih pitanja, i to samo 7 dana od održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.
Valja podsjetiti kako su sa mnogo značajnih mjesta poručili da će poslije 25. osvanuti 26. što bi reklo sve će biti kao što je i bilo. Pravno može biti jeste tako, ali ko ima imalo pameti zna da ništa više nije kako je bilo. Državni tužilac Goran Salihović potegao je za tužbom na Dodika, ali se pokazalo kako štap uvijek ima dva kraja, pa ga je onaj drugi udario po glavi i sam je optužen, a potom i suspendovan. Da li se ovo može posmatrati u uzročno-posljedičnoj korelaciji, za sad se ne zna, premda koincidencija otvara brojne teme. O spisu Salihovićevih grijehova izvijestila je Mirna Sadiković.
Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio niz disciplinskih prekršaja. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Negirao je i da je kao glavni tužilac kočio pojedine istrage protiv visokih zvaničnika, posebno onih iz Republike Srpske.
Nikad nisam ništa kočio. U slučaju Bobar banke čekali smo određene podatke iz Hrvatske putem Instituta međunarodne pravne pomoći. Što se tiče Pavlović banke, i tu čekamo jer imamo 5 međunarodnih pomoći, od Sjedinjenih Država do Srbije.
Naveo je u saopštenju Salihović. Slučaj Salihović ranije je bio česta tema medija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u nekoliko navrata javno je pozivao Salihovića da otvori istrage o korupcijskim aferama u kojima se spominje i Dodikovo ime, poput propasti dvije banke u Republici Srpskoj, Pavlovićeve i Bobar banke, kao i Zvorničke Glinice. Salihović je gostujući u nekoliko emisija rekao da se radi na tim predmetima, te da se i Dodik dovodi u vezu sa ovim slučajevima.
Poseban predmet Milorada Dodika ne postoje, ali istraga slučaja recimo Pavlovića banke, imamo neku konekciju s njim. Moramo malo i taktizirati, prikupljamo određene stvari da bi dobili možda još neke druge stvari.
Priča oko mogućeg disciplinskog postupka protiv Salihovića počela je još kada je jedan portal objavio transkript razgovora između novinara Mate Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon što je Salihović bio gost u njegovoj emisiji. U transkriptu je navedeno kako je Đaković Dodiku saopštio da nema potrebe za brigu jer je dobio obećanje da neće biti krivično gonjen ni u slučaju Bobar ni Pavlović banke. Đaković je nakon toga priznao da je transkript razgovora djelimično tačan.
Ja to jesam prenio Dodiku svoje mišljenje na osnovu onog što je glavni tužitelj rekao u emisiji. Ne vjerujem da sam toliko moćan da ja mogu zaustaviti bilo kakvu istragu. Biću prijatelj sa Goranom Salkovićem i kad ne bude radio taj posao koji radi.
Mišljenja su podijeljena i oko toga da li je moguća optužnica protiv Milorada Dodika utemeljena ili nije. Odluku o referendumu navodno donio parlament, a čitav proces ionako nema nikakvog pravnog efekta. Između drugih, o tome su za naš radio govorili sudija Europskog suda Faris Vehabović i profesor ustavnog prava Goran Marković. Prvi misli kako je optužnica zakašnjala, a drugi kako je krimen nedokaziv. Poslušajmo.
Mislim da je bolje stvari spriječiti nego doći u situaciju kada morate onda reagovati na posljedice i nositi se sa tim posljedicama koje su se mogli spriječiti. Osnovna uloga pravosudnog sistema, sudskog sistema u Bosni i Hercegovini jeste da preventivno djeluje da bi spriječio vršenje krivičnih djela.
Kada bi referendum bio pravno obavezujući, onda bi se moglo govoriti o krivičnoj odgovornosti. Međutim, on jednostavno nije pravno obavezujući i šta god narod na referendumu izrekao kao svoje mišljenje, to mišljenje nikoga ne obavezuje, ni Narodnu skupštinu, ni bilo koji drugi organ. I zbog toga smatram, samo zbog toga smatram da se ovdje ne može govoriti o postojanju krivične odgovornosti i zbog toga mislim da zaista se neće ni moći voditi nekakav postupak. Drugi razlog je taj što zaista eventualno vođenje krivičnog postupka, čak i ako bi se u to ušlo, bi imalo vrlo velike političke posljedice.
Kako god da bude principa ili samozaštite radi, Milorad Dodik je najavio daljne muke za ustavne sudije, priču o 1. martu te o manjku Srba u federalnom parlamentu. Može biti manevar će mu u referendumskom slučaju upaliti, ali teško da će izbjeći neprijatnosti u vezi sa Bobar bankom za koju je završena istraga i podignuta optužnica, obrazlaže Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Optužnica obuhvata veći broj fizičkih osoba koje se terete da su organizirano djelujući počinile kaznena djela zloupotrebe ovlaštenja u privredi i kaznena djela financijskog kriminala. Istragom je utvrđeno da su putem navedene banke ciljano plasirani krediti pravnim osobama, članovima Bobar grupacije povezanih lica, sa nikakvim ili minimalnim instrumentima osiguranja, što je dovelo do nemogućnosti naplate kredita i propasti navedene banke, uslijed čega su pojedinci kojima su davani krediti stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od približno 125 milijuna konvertibilnih maraka. Predmet Bobar banka najsloženiji je predmet financijskog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i predstavlja odlučan korak tužiteljstva i agencija za provođenje zakona u borbi protiv nezakonitog trošenja javnih sredstava i protuzakonitog bogaćenja pojedinaca.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, nedjelja, 2. oktobar.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
blog,
živa javljanja,
izvještaj
i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
S malo manje žara nego je to do sad bilo. Čitave ove sedmice najavljivano je sutrašnje glasanje za organe lokalne samouprave. Na biračke duše jurišalo se svim sredstvima, ali se ovoga puta velike teme, kao što biješe ova prethodna, nadvladale obećanja u vezi sa zdravljem, obrazovanjem, strujom, vodom i čime sve ne. Možda je tako i bolje, jer i onako obećanja se ne izvršavaju. Ko će, gdje će, kako će i opšte zašto će se glasati, predočila nam je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Građani Bosne i Hercegovine će izlaskom na oko 5.500 biračkih mjesta izabrati 131 načelnika i 10 gradonačelnika, 74 opštinska i 4 gradska vijeća u federaciji, 57 opštinskih skupština i 6 skupština gradova u Republici Srpskoj te skupštinu Brčko distrikta. Koliko je učesnika u izbornoj utrci za naklonost birača govori Maksida Pirić iz Centralne izborne komisije.
Na glasačkim listićima naći će se ukupno 451 politički subjekt, od toga su 102 političke stranke, 103 koalicije, 171 nezavisni kandidat, 17 listi nezavisnih kandidata, 52 nezavisne kandidata u ime 52 grupe građana, kao i 6 nezavisnih kandidata u ime 6 udruženja građana. Ovjereno je ukupno 30.445 kandidata, od čega je 418 kandidata za načelnike, odnosno gradonačelnike, i 29.884 kandidata za općinska vijeća, odnosno skupštine opština, ili gradska vijeća, odnosno skupštine gradova i skupštinu Brčko distrikta BiH, kao i 143 kandidata predstavnika nacionalnih manjina za općinska vijeća, odnosno skupštine opština.
U odnosu na prethodne izbore, novih učesnika na političkoj sceni je stotinjak. Podatak da na svakih 30.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini dolazi jedna stranka, ovu zemlju svrstava u sam vrh onih s razuđenim političkim sistemom. Da li je zaista tako i da li broj partija govori o istinskom pluralizmu? Analitičar Adnan Huskić kao presudnu motivaciju za angažman u partijskim redovima navodi.
Da se ulaskom u politiku manje više rješava i određena egzistencijalna pitanja. Kroz politiku se može ostvariti onaj utjecaj koji je nužan da bi se sebi i onima oko sebe, recimo, moglo pomoći i u financijskom i u svakom drugom smislu. Definitivno ne odraz nekog opšteg pluralizma. Uglavnom još uvijek imamo dominaciju onih standardnih političkih stranaka ili standardnih političkih opcija.
Kako kaže Tijana Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, izborna kampanja je bila neobična za lokalne izbore. Uz neke izuzetke malo se govorilo o problemima koji zanimaju građane u lokalnim zajednicama.
I koje ni na koji način ne mogu da se povežu sa onima što stvarno zanima građani i građanke, u smislu šta da očekuju od svojih opštinskih vijeća, od svojih načelnika, načelnica i tako dalje. Tako da to je definitivno bio, ja bih rekla, jedan onako vrlo loš aspekt kampanje na ovim izborima.
Sutra, dakle, svi na izbore, sve za izbore, kako su nekad propagirali politički aktivisti. Neki će tek glasati, a neki će barem jednim okom nadgledati, jer uvijek ima nepravilnosti. Posmatrači na izvjestan način daju legitimitet ukupnoj proceduri. Ajde, Đugo.
Kao posmatrači u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti udruženja građana, međunarodne organizacije te politički subjekti. Do sada je akreditovano više od 6.700 posmatrača, s tim da se međunarodni posmatrači mogu akreditovati do samog dana izbora, kaže Maksida Bajramović iz Centralne izborne komisije.
Dok ostali posmatrače političkih subjekata koji posmatraju rad na biračkim mjestima i općinskih izbornih komisija akretuju općinske, odnosno gradske izborne komisije. Informaciju očekujemo sa terena koliko su do sada općinske izborne komisije akretirale, ali na osnovu ranijih izbora očekujemo da bi to moglo biti do 50.000 posmatrača političkih subjekata na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.
Gotovo 300 međunarodnih posmatrača bit će na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. No, iako je OSC imao glavnu ulogu po pitanju izbora u Bosni i Hercegovini u periodu od 1996. do 2000. godine, posmatrači iz posebnog odjela ove međunarodne organizacije neće biti tu 2. oktobra. O čemu je riječ, objašnjava Ahmed Rifatbegović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
OSCE misija u Bosni i Hercegovini neće provoditi aktivnosti vezane za posmatranje lokalnih izbora 2016. godine, ali će naše osoblje biti prisutno, dakle, na terenu
dan izbora, sa primarnim ciljem da steknemo uvid u izborni proces i sigurnosnu situaciju koja je vezana za sami izborni proces. Inače, misija OSCE u Bosni i Hercegovini ne provodi, dakle, posmatračke misije na izborima u Bosni i Hercegovini. To je zadatak naših kolega iz ODIR-a, dakle, dijela naše organizacije koji je lociran u Varšavi. Generalno, praksa ODIR-a je da provodi posmatranje i općih izbora, ali ne provodi posmatranje lokalnih izbora.
Na lokalnim izborima oko 3000 građana bit će posmatrači koalicije 6 nevladinih organizacija pod lupom.
A koalicija pod lupom ni časa nije časila, pa je pod lupom posmatrala čitav proces i u predizbornom periodu, što je izdvojila Dženana Karabegović.
U dosadašnjem toku izborne kampanje primijećeno je i dokumentovano 12 slučajeva govora mržnje, kao i 51 slučaj zloupotrebe javnih resursa u vidu korištenja službenih vozila i službenog osiguranja u svrhu kampanje političkih subjekata. Istovremeno, pritisci na birače zabilježeni su u 13 opština, kaže predstavnica koalicije Jelena Tanasković-Mićanović.
U opštinama Busovača, Iliđa, Odžak, Sokolac, Stari grad, Sarajevo, Šeković i Velika Kladuša, Zenica i Živinice gdje zaista imamo utemeljene dojave o pritiscima. Posmatrači koalicije tokom rada na terenu u proteklih 9 sedmica od kako su angažovani došli su do saznanja da se u 18 opština na prostoru cijele Bosne i Hercegovine dešavaju trgovine mjestima u biračkim odborima. Takvi slučajevi zabilježeni su u sljedećim opštinama: Busovača, Cazin, Foča, Federacija, Han Pjesak, Istočno Novo Sarajevo, Kiseljak, Kotor Varoš, Livno, Lopare, Mrkonjić grad, Rogatica, Sapna, Sokolac, Srbac, Teseć, Travnik, Zenica i Živinice. U odnosu na prvi preliminarni izvještaj, tu je 7 novih opština u kojima su zabilježeni ovakvi slučajevi.
Dario Jovanović, predstavnik koalicije pod lupom, kaže i kako se izborna kampanja može ocijeniti prljavom, te da dosadašnji tok izborne kampanje pokazuje da je veliki broj političkih subjekata usmjeren na manipulaciju izbornom voljom birača.
Koalicija je evidenciju do sada zabilježenih nepravilnosti uputila Centralnoj izbornoj komisiji 7. septembra 2016. godine. Nažalost, izostala je valjana i očekivana reakcija u vidu sankcija prema prekršiocima i nalogodavcima, osobama i političkim subjektima. Stoga će koalicija sve nalaze koji su obuhvaćeni ovim izvještajem proslijediti nadležnim tužilaštvima.
Kada je riječ o monitoringu medija, primijećeno je da lokalni izbori nisu bili njihov dominantan sadržaj, te da su najmanji interes za praćenje izbora pokazale privatne radiostanice.
U nekoliko navrata sa različitih mjesta ove sedmice poslane su poruke medijskoj zajednici da novinari sutra izvještavaju slobodno i objektivno, da se drže osnovnih principa i da čuvaju obraz profesije, unatoč evidentnim pritiscima. Poželimo da tako i bude, premda iskustvo govori posve drugačije. Istaknuto je to i na jednoj nekidašnjoj regionalnoj konferenciji o medijima, izvještavao Erdoğan Katana.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin istakao je da u čitavom regionu postoje problemi sa slobodom medija i slobodom pristupa informacijama.
Stanje medijskih sloboda je nešto što se reflektuje na čitavo stanje u državi. Dakle, tamo gdje mediji nisu slobodni, zapravo, ako smijem tako da kažem, mislim da nije slobodan niko, i to je, dakle, neka borba koja je svakodnevna. Dakle, to nije nešto što je teorijski koncept, već nešto što utiče svakodnevno na život ljudi.
U ukupnom stanju u medijima najviše doprinosi politički ambijent i ekonomska osnova u društvu, smatra Mehmet Halilović, stručnjak za medijsko pravo.
Uglavnom, taj politički život u našem regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini i Srbiji, je takav krajnje siromašan. Ne postoji praktično parlamenti, ne postoje čak ni vlade, postoje samo ti lideri, nosioci, predsjednici partija koji odlučuju. I to je najlošija stvar koja naravno djeluje destimulativno i na medije i sve.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, nedjelja, 2. oktobar.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije, blog, živa javljanja, izvještaji i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Priča koja zaslužuje da bude izdvojena i posebno naglašena. U Mostaru već 8 godina nisu glasali, ali neće ni ovoga puta, barem ne zvanično. Građani nakanili otvoriti vlastita birališta da pokažu šta misle i da imalo vježbaju ono što su zaboravili ili nikad nisu doživjeli. Rubrika Mirsada Behrama.
Riječ je o kampanji pod nazivom Izbori se za Mostar, koju su pokrenuli Mostarska agencija lokalne demokratije, Vijeće mladih grada Mostara, Mreža naše društvo, Udruženje mladih psihologa, Omladinski kulturni centar Abrašević te organizacija Youth Power. U nedjelju će na Španskom te na Trgu Musala, kao i na platou ispred Mepa Smola, postaviti štandove sa biračkim mjestom i glasačkom kutijom. Mladi su ovom akcijom, kaže predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina, željeli poručiti da i građani Mostara zaslužuju pravo da biraju i budu birani.
Građani će moći svakako od 10 do 19 sati taj dan izaći i glasovati. Naravno, neće glasovati za pojedince, već zaokružiti jedan od odgovora na pitanja. Jesu li zadovoljni sa situacijom u Mostaru, smatraju li da se trebaju održati izbori i da li vide bolju budućnost u Mostaru.
Dženana Dedić iz Agencije lokalne demokratije, koja već godinama radi sa mladima, naglašava.
Što je najvažnije, ovo je čista ideja mladih grada Mostara, bez ikakve političke pozadine, bez ikakve političke podrške, što nam naravno nije ni bio cilj, ovo je čista građanska inicijativa.
Organizatori akcije ističu da će ona biti svojevrsni test i za građane, za koje se u medijima često može pročitati kako su pasivni i nezainteresirani za politiku. Ivo Čarapina.
Ni anonimna anketa, ni čiji se podaci ne uzimaju, jednostavno pa njihovo mišljenje. Mi se nadamo iskreno, jer ovo radimo isključivo radi građana, da će građani prepoznati ovu inicijativu, izaći i reći svoje mišljenje.
Dženana Dedić podsjeća da u Mostaru već 8 godina nema lokalnih izbora.
Pogotovo imajući u vidu da mladi ljudi koji su na zadnjim izborima nisu napunili 18, a bili su na pragu da ih napune, pa sad dodate 8, to je 26 godina. Znači, mladi ljudi sa 26 godina, još malo pa više neće biti ni mladi, niti zvanično spadati u kategoriju mladi, nikad nisu imali pravo da biraju svoju vlast.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju jedna priča koja se odnosi na današnji dan. Međunarodni republikanski institut, naime, pokreće program za borbu protiv ekstremizma. Namjera programa je da se fokusira na sprečavanje radikalizacije, ali i integraciju u društvu onih koji su već imali iskustvo s radikalnim grupama. O tome govori zamjenik direktora Ureda za Europu ovoga instituta, Paul McCarthy. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine McCarthy, šta je cilj ovog projekta?
Mi se ne fokusiramo na radikalizam usmjeren na borbu protiv terorizma. To ostavljamo snagama sigurnosti i onima za provođenje zakona. Mi se fokusiramo na prevenciju nasilnog ekstremizma i rehabilitaciju i reintegraciju.
Radit ćete jednu zanimljivu stvar, a to je dokumentirati i otkrivati izvore ekstremizama u Bosni i Hercegovini. Što ćete raditi, kada ih otkrijete i gdje prema vašem mišljenju leži najveća prijetnja u Bosni i Hercegovini?
Možda je najbolje da objasnim metodologiju koju ćemo koristiti. Većina se eksperata slaže da nedostaje dobrih podataka o ovom fenomenu, naročito u pokretačima nasilnog ekstremizma. Prvi naš zadatak će biti da provedemo anketu na nivou države i pitamo ljude o nasilnom ekstremizmu. Također i koji su to međunarodni faktori uključeni u nasilni ekstremizam, ali nas zanimaju i mišljenja ljudi o tome šta je zapravo pokretač ovog fenomena. Ti će nam podaci pomoći da identificiramo ranjiva mjesta, da se onda na njima provede fokus grupe, napravi razgovori s ljudima i dođe dublje do srži. Te informacije, uključujući i monitoring medija, objavit ćemo i predstaviti političkim liderima i važnim ljudima na konferencijama kako bi našli konstruktivna rješenja i riješili ne samo nasilni ekstremizam, već pomogli i izgradnju države.
Pomenuli ste političare. Kako raditi s njima ako su oni upravo ti koji stvaraju atmosferu u kojoj etnonacionalizam, ali i radikalizam raste?
To je veoma dobra poenta i svjesni smo toga kada govorimo o bosanskom kontekstu. Jedan od glavnih faktora u bosanskom društvu je žaljenje zaostalo iz rata. Osjećaj koji imaju naročito bosanski muslimani je da su stjerani u kut na mnogo načina, traže izlaz i partnere. Drugi problem su nacionalizmi na drugoj strani, nedostatak u najmanju ruku osjećaja za integritet Bosne i Hercegovine i njenog budućeg razvoja kao jedne susjedne države. IRI je radio sa političkim partijama i organizacijama koje su posvećene umjerenoj politici i koje vide da svi dijelovi zemlje rade zajedno. Ne možemo se boriti protiv radikalizma izolirano od ovih problema.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Rnjičić i Budovko Brat.